O'ttiz birinchi bob. Cho'qqa yaqin. Bu kitob tunda yozilgan. Qosh qorayganda emas, kechqurun emas, balki aynan tunda. Uxlashga yotish vaqtidan so'ng, hamma mehmonlar ketganidan keyin, uy sukutga cho'mganida, xotinim uxlab yotganda, men kabinetga aylangan omborchaga o'tdim. Yuragimning tungi malikasi mening kompyuterimga salom berdim va yozdim. Pastda ko'chada shahar shovqini tinar ekan, yonimda esa ventilyatorning sokin g'izillashi eshitilib turar ekan, men yorug'lik bilan tungi uchrashuvdan zavq olardim. Tabiatimga ko'ra men boyoqli emasman. Ko'p tunlar mening uyqusirashim va ijod o'rtasida jang bordi. Yo'q, men juda kech yotishni umuman yoqtirmayman. Lekin men ota va missionerman. Hamda shuni his qilaman. Mening bu ikki rolim talablari, hatto ko'p odamlar allaqachon bir-biriga yaxshi tun tilab bo'lgandan keyin ham meni qo'yib yubormaydi. Menimcha, bugun bu qo'lyozma bilan oxirgi uchrashuvim. Xudo shunchalik yaqin keldi kitobi, tasalli va tashvishlarning so'nggi bosqichini o'tdi. Va bozorga chiqishga deyarli tayyor. Bu esa o'zingiz tushunganingizdek, bir vaqtning o'zida ham quvonish, ham g'amgin tortish uchun sababdir. Men tungi sherigimni sog'inaman. Mening tungi uyqusizliklarim va mushohadalarim meni aylanadigan o'rindig'imdan turishga va tashakkur bildirib, tiz cho'kishga majbur qilganini yashirib o'tirmayman. Biz mo'jizakor Xudoga xizmat qilyapmiz. Yaqinda chuqur mazmunli voqeani o'qib qoldim. U biz xayrlashganimizdan so'ng biz uchun juda soz eslatma bo'ladi. Bu Yevropadagi baland tog'ni zabt etishga qaror qilgan alpinistlar qissasi. Ularning ko'z o'ngida odamni o'ziga tortadigan manzara jilvalanardi. Qor bosgan ulug'vor cho'qqi. Ochiq havoda tog' o'rkachlari ufqdan shohona yastanib yotardi. Xayrat va ilhom baxsh etuvchi oq cho'qqi osmonga tutashgandi. Bunday kunlarda yo'lovchilar tepaga har doimgidan tezroq ko'tarilishardi. Bu cho'qqi eng orzu qilingan istak kabi ularni o'ziga chorlardi. Ularning ko'zlari yuqoriga qadalgandi. Ular tetik ilgarilab borardi. Ular bir-biriga bajonidil yordam berardi. Garchi ular bir necha kishi bo'lsa-da, xuddi bir kishi kabi inoq ko'tarilishardi. Chunki bitta cho'qqiga, bitta umumiy maqsadga qarashayotgandi. Biroq ba'zi kunlari tog' ko'zga ko'rinmay qolardi. Qorg'oshin simon bulutlar osmonni qoplar va cho'qqini to'sib qo'yardi. Shunday kunlarda tepaga ko'tarilish naq azobning o'zi edi. Ular pastga qarashardi, fikrlari esa ichki kechinmalarga qaratilardi. Maqsad unutib qo'yilardi. Asablar tarang tortilgandi. Charchoq chaqirilmagan mehmonga aylangandi. Nolishlar o'tkir tikandek oyoqqa qadalgandi. Biz ham o'zimizni xuddi shunday tutamiz, to'g'rimi? O'z orzuyimizni ko'rib turganda, maqsadimiz ko'z o'ngimizda bo'lganida, biz zabt eta olmaydigan tog', biz chiqib ololmaydigan cho'qqining o'zi yo'q. Lekin bizning nigohimiz olib qo'yilsa, yo'lning uzoq kutilgan oxiri to'sib qo'yilsa bo'ldi. Natija xuddi yo'lning o'zi kabi bizni tushkunlikka soladi. Bu haqda o'ylab ko'ring. Cho'qqidan turib, bizni chaqirayotgan nosiralik ko'z o'ngimizdan yo'qolishi bilanoq nima ro'y berishiga qarab ko'ring. Alpinistlar to'xtaganda va yo'l chetiga chiqib o'tirganda, ularning ingrashiga quloq soling. Hech qanday yengillik ko'rinmasa, yo'lda davom etishning nima keragi bor? Va'da qilingan yerni ko'rmayotgan ziyoratchilar o'z xususiy yerining egasiga aylanadi. Ular chodir tiklashadi. Ular sayr botinkalarini shippaklarga almashtirishadi va anjomlarni qulay kresloga almashtirishadi. Uning o'ziga qarash o'rniga, ular o'zlarining ichiga va bir-birlariga qarashadi. Natija nima bo'ladi? Cheklangan hududdagi serjahillik, oilaviy janjallar, doim xavotirdagi yetakchilar, boshqalardan o'zini ajratib qo'yish, nazorat ostidagi hudud. Begonalar kirishi taqiqlangan. Taqiqlovchi belgilar yuraklariga ham, uylariga ham ilingan. Uzoqni ko'ra olmaydigan odamlar o'zlarining umumiy kuchi, xudoga itoat etmay, bir-birlarining zaifliklariga qaraganida ajralishlar mushtlashishga aylanadi. Buni yaxshilab eslab qoling. Biz o'zimiz ko'rayotgan narsalardirmiz. Agar biz faqat o'zimiznigina ko'radigan bo'lsak, bizning qabr toshimiz ustiga Masihning dushmanlarini tasvirlash uchun ishlatgan Pavlus foydalangan Marsiyani o'yib yozib qo'yishadi. Ularning oxiri halokat. Ularning xudosi nafsdir. Uyatsiz qiliqlardan faxrlanishadi. Ularning o'y-xayollari foniy dunyodagi narsalarga berilgan. Odamlar o'tib bo'lmas tuman aro pastlikda o'z yaratuvchisini ko'rmagan holda yashashin hech qachon nazarda tutilmagan. Shu sababdan Xudo juda yaqin keldi uni ko'ra olishlari uchun. Shuning uchun ham uni ko'rganlar avvalgidek qola olmasdilar. Biz esa uning ulug'vorligini ko'rdik deb xitob qiladi izdoshlardan biri. Boshqa jafokash uning salobatini o'z ko'zi bilan ko'rganini shivirlamoqda. Ular cho'qqini ko'rishgan edi. Ular baland tog'larning toza havosidan nafas olishgandi. Ular tog' cho'qqisini ko'rishga muvaffaq bo'lishgandi. Ular yuqoriga chiqish yo'lini tashlab ketishni rad etishgandi. Ular Isoni ko'rishni istashgandi. Men bu kitobni ba'zi ta'riflardan boshlagan edim. Masihiylik mohiyatan Isoni ko'rishdan boshqa narsa emas. Masihiylikka xizmat qilish mohiyatan biz ko'rayotgan zotga taqlid qilishdan o'zga narsa emas. Uning buyukligini ko'rish va unga taqlid qilish mana masihiylikning mohiyatidir. Aynan shuning uchun uni bugun ko'rganlar endi hech qachon avvalgidek bo'lishmaydi. Bob Idini esingizdami? U haqda men muqaddimada aytib bergandim. Toki unga murakkab operatsiya ko'rish qobiliyatini qaytarmagunicha 51 yil ko'r bo'lib yashagan odam. U yana nimadir degandi va buni eslab qolish zarur. Men allaqachon maysaga ko'nikib qolgandim. Men biz bu maysa ustida yuradigan qandaydir momiq deb o'ylardim. Lekin har bir maysani ko'rish, qo'limdagi to'k qanday o'sayotganini ko'rish, qush qanday qilib havoda parvoz qilayotganini ko'rish. Xuddi yangi hayot boshlayotgandeksan. Bizga ko'rishni qaytarishganida hammasi aynan shundaydir balki. Ayniqsa, siz o'z yaratuvchingizni yana ko'rayotganingizda. Xuddi yangi hayot boshlayotgandek bo'lasiz. Xuddi yangidan tug'ilgandek bo'lasiz. Aslida meni shu kitobga ilhomlantirgan zot yangi ibtido va yaxshilab ko'ra olish ajratib bo'lmas narsalar ekanligini aytgandi. Qaytadan tug'ilmagan birorta odam Xudoning shohligini ko'rolmaydi. Xudo yaqin keldi. Agar u o'zi haqida so'zlayotgandek bo'lsa, sizning vaqtingizga munosib bo'lgan boshqa haqiqat yo'q. Bu haqda o'ylab ko'ring. Endi esa, agar siz e'tiroz bildirmasangiz, men bir oz mizg'ib olaman.